Для мікрафона ў пражскай студыі Юрась Бушлякоў. Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Выбарчая кампанія, папярэднія вынікі, гукі цішыні і лінія Лукашэнкі, байкот і ўдзел. Датэрміновае галасаванне як залаты запас цэнтра выбаркаму. Гэтыя тэмы ў пражскай студыі «Свабода» абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст. Гаворыць і паказвае «Свабода» на тэлеканале «Белсат».
Сустракаючыся з журналістамі, з нашымі калегамі з газеты «Financial Times» і «Франкфурта Allgemeine Zeitung», Александр Лукашенко сказав, ось же як їм пошанцевало, вони будуть зараз розмовляти з апошнім диктатором Європи. Навошта апошньому диктатору Європи парламентські вибори? Ян.
Каб було так, як у інших людей. Є парламент у Польщі, у Литві, в Україні, навіть у Росії. Чому йому не бути у Білорусі?
Юри.
Ну, ведаєте, ще 200 років тому знакомитий французький дастипник Ля Рошфуко писав, що криводушність – це даніна, якою грех платить добродійності. Я б сказав, що фактично у світі зараз нема ідеї, нема форми альтернативної демократії. І тому навіть вельми авторитарні, вельми репресивні режими імітують форми демократії. І у даному випадку ця імітація – це не тільки, щоб було не гірше, як у людей, або нема аутентичної авторитарної форми.
Ну, хіба за виключенням монархії. Абсолютний. Була ніколи фантастична книжка з назвою «Понеділок починається в суботу». Хоча ми кажемо, коли розмовляємо, що завтра в Білорусі відбудуться вибори, насамрэч голосування почалося у минулий понеділок, і виніки його ми уведаємо у наступний понеділок. Але самі вибори, звісно, це не тільки голосування. Формальна кампанія почалася у середині жнівня. Коли коротко, як би можна було підсумувати, які головні виніки ось гетої виборчої кампанії на сьогоднішній день? Некілька головних пунктів. Юри.
Віхи гетої кампанії, я б сказав, як відомим анекдоті про Лукашенку. Добре, кепське, кепське, добре. Формування округових комісій відбулося достатково нечакано демократично, здається, 42% комісій є представники опозиції. Регістрація ініціативних груп кандидатів так само пройшла доволі ліберально. Формування участкових комісій відбулося як завжди. Ніякої опозиції, 99% спрес люди влади. Регістрація кандидатів, ну так, 50-50, а докладні не 50, а 30. 30% кандидатів від опозиції на стадії реєстрації вилетіли.
Таке ж саме питання і до вас. Ось головні виніки цих останніх двох місяців. На що би ви звернули увагу?
Для мене один головний винік, абсолютно нечеканий, це те, що опозиція у виборчій кампанії змінила свою виборчу стратегію. Виглядала для усіх, не тільки для мене, у жнівні виглядало, що опозиція буде байкотувати ці вибори. І ось уже, скажімо, не тиждень чи два назад ця стратегія змінилася, і зараз опозиція усе ж таки йде на вибори, хоча і неохотно. Я б сказав би, це те, що, видать, хоче за все і запомниться з цих виборів.
Ну, давайте по порядку, більш подробязно про некоторі з цих основних вехів і моментів. На гэтым тыдні у панядзелак, здаецца, на нарадзе Александр Лукашенко заявіў пра беспрэцэдэнтны дэмакратычны характар гэтых выбараў, пра лаяльнае стаўленне да ўсіх кандыдатаў, нават сказаў, што ўлада пайшла на парушэнне закону, каб як мага болей кандидатів було зарегістровано кандидатами. Ну, я нагадую, наприклад, такий крок, про який часто говорив Центр Вибаркам, були повторені у запису виступи кандидатів по телебаченні по радіо. Наскільки можна погодитися з такою заявою Олександра Лукашенки? Безпрецедентно.
Ну, гэта ведаєте, як той казав, що стакан наполову повний, наполову пустий. Але, ну, ось, наприклад, лічба. 66-68, здається, зарегістрованих кандидатів ад опозиції з 270. Гэта п'ята частка, 20%. Ну, не сказати, що це Паўночная Корея.
А Яна, а коли б я спитався вас про цю лічбу, скажем, ти більш за 60 кандидатів, які удільничають у виборах, що ця лічба ховає?
Ну, хаває, наприклад, тоє, що 30% кандидата опозиції відкинули, і хоча й за все більшість по формальних причинах, хаває так само тоє, що, наприклад, у 15 округах вибори фактично безальтернативні, там йдуть тільки кандидати від влади. І ввогулі 2,5 кандидата на одне місце – це вельми слабий, вельми низький показник.
Ось там, де йдуть безальтернативні, це фактично можна сказати, що ці кандидати вже депутати.
Так, это есть запас безопасности режиму.
Мы провели, шановные глядачи, дискуссию на сайте «Свободы», задаючи питання нашей аудитории, кого вы думаете, улада зарегистрирует, кого не. Ось несколько отказов, несколько меркований. Регионалов не зарегистрируют. Яны у своих городах могут крыху воды поколомотить. А Менчуков, коли ласка. Другое меркование. Думаю, что никого не зарегиструюсь. Это небеспечное для улады. Особо и занадто яркие. Ими не покируешь. Вот меркование с городни. Теперь уже навод, коли и зарегиструюсь кого, дык темп их кампании сбить удалося, чтоб не казали. И опошнее меркование с Барановичев. Какая розница, кого зарегиструюсь? Важно, что никого из их улады не дозволят выбрать. Вот и вся демократия. Я хочу нагадать, что с 51 скарги кандидатов Центр Выборкам разглядел и задоволил 8. Коли говорить про особы, Юры, кого из тех, кто удельничаю выбрал, вы бы вылучили, на кого вы бы звернули увагу?
Ну, я бы звернул увагу, по-перше, на лидеров политических партий. Это Анатолий Бедько, Ярослав Романчук, Сергей Калякин, Анатолий Левкович. Я бы вернулся вот до попереднего вашего питания. Ведаете, ну, навод самые такие пильные критики не знайшли некой закономерности у гэтых адмовах. Вось чаму гэтым людзям адмовілі, а чаму гэтых прапусцілі. Нельга сказаць, што вось, скажам, на гэтым этапе рэгістрацыі адсеялі самых моцных кандыдатаў. Я б так не сказаў. Я назваў прозвішчы лідараў партыі, якія дастаткова моцныя.
Ну, я б толькі прыгадаў, Юра, што адсеялі ўсё ж такі двух лідараў, гэта Вячорку і Вашкевіча. Я думаю, яны настолькі намазолілі вочы рэжыму за папярэднія 4 гады, што тут была некі элемент такой своеасаблівай помсты.
Завтра масовое голосование, финал выборов. У гутарцы на нашем радио Олесь Беляцкий, керовник недержавной организации «Вясна», заявил, что у Беларуси створена линия Лукашенки на этих выборах. Вероятно, по аналогии с так званой линией Сталина, побудованной несколько годов назад недалеку от Менска. Ну, линия Сталина – это мит, это циничная фантасмагория, ніяких там боёв не было. Але вось жа лінія Лукашэнкі. Дзе і як яна праходзіць на гэтых выбарах?
Яна праходзіць перш за ўсё ва участковых выбарчых камісіях, у якіх апазіцыя не была дапушчаная. Нагадаем, што толькі 0,07% прадстаўнікоў апазіцыі патрапіла ў гэтыя выбарчыя участковыя камісіі. Гэта наймацнейшая лінія. Гэтыя камісіі таксама фактычна не дазваляюць назіральнікам назіраць непасрэдна за падлікам галасоў.
За выбарчай кампаніяй у Беларусі будуць назіраць назіральнікі. Ось табліца, якую мы маем ад Цэнтра Выбаркама, 890 міжнародных назіральнікаў 45 краінаў. Самая галоўная група АБСЕ 416 чалавек, ДВКНКАМА СНД 325 і АЦЕУ за Беларусі Расіі 30 і міжпарламенцкай асамблеі Еўразэс 4. Ну, назіральнікі СНД – це людзі, які вельмі любяць Беларусь, любяць її гасіннасць, любяць її кухню, любяць її напої і подарунки. А ось назіральнікі АБСЄ. Гэта не зусім, як би, чисто заходні організації. Туди уваходять і, в тим ліку, країни СНД, туди уваходять і Злучені Штати Америки, і Канада. Але большиня там – це країни все ж таки з центральної, усходній, заходній Європи. Менавіта іх меркаванне, іхная ацэнка вельмі важная.
Гэта сапраўды так. І вось кіраўнік гэтай місіі Герт Генріх Арэнс заявіў у інтэрв'ю нашаму радыё наступнае. Дастатковы доступ да падліку галасоў – асноўная ўмова для паспяховай працы нашай місіі. Таму размовы на гэтую тэму вяліся ўжо з чэрвеня, калі Менск наведала ацэначная група Бюро дэмакратычных інстытутаў. Гэтыя размовы працягваліся да канца мінулага тыдня, і зараз нам застаецца толькі чакаць, да чаго прывядуць гэтыя размовы ў дзень выбараў. З гэтага вынікае, што пытанне, што будзе дазволена назіральнікам, дагэтуль так выглядае не зусім вырашана. от того, что им будет дозволено, я думаю, в значной ступени будет залежать все ж таки выснова, принамсі, миссии ОБСЕ про ступень демократичности этих выборов.
Господар Аренц правды назвал этот момент основным. Ці будуть назиральники иметь можливість саправды щільно назирать за подліком голосов. Господар Аренц і його команда, як і інші назиральники, сочать за голосуванням, за процедурою вкидування бюлетенів уже 6 днів, з понеділка ось до гэтай суботи. На минулих виборах у таким детерміновому голосуванні, на минулих парламентських виборах, удільничало, по-моєму, крыху болей за 30% зарегістрованих виборщиків. На попередніх виборах удвоя менш, каля 17%. Чому і навошта так імкліво виросла гэтая лічба у мінулы раз, Ян?
Калі ўлада можа зрабіць вынік выбараў такі, як яна хоча, дык, скажам, фактычна яе турбуе адна вельмі важная рэч, каб стварыць усё ж такі відавочнасць, бо ж народ бачыць, ці людзі ідуць на выбары, ці не. А таму, скажам, калі шмат людзей пры дапамозе адміністрацыйнага рэсурсу можна прымусіць пайсці на выбары датэрмінова, гэта ўсё ж такі паказвае, што тая яўка, якая малюецца, 80%, яна мае нейкае пакрыццё ў сваіх фактаў. Гэта па-першае. Другая справа, што, скажам, на такіх датэрміновых выбарах ідуць галасаваць людзі, якія ў некім сэнсе абавязаны чымсьці рэжыму і падтрымоўваюць гэты рэжым. Гэта вайскоўцы, гэта міліцыянты, студэнта, большасць таксама, скажам, як бы ходзіць туды. І гэты дае яшчэ такі пэвен запас, можна сказаць, залаты запас рэжыму такіх галасоў, якія праўрадавыя кандыдаты маюць перад апошнім вырашальным днём выбараў.
Юры, вось у беларускім телеэфіры, на радыё, у газетах вельмі актыўна прадстаўнікі цэнтру Баркаму, абгрунтоўваючы неабходнасць і важнасць датэрміновага галасавання, прывозяць амерыканскі досвед. І сапраўды выглядае, што гэта так. У Амерыцы, у многіх іншых краінах існуе інстытут датэрміновага галасавання, можна нават прагаласаваць лістом паслаўшы. Што заганнага ў гэтым, чаму апазіцыя беларуская так не любіць датэрміновыя выбары?
Ну, ведаць, як казалі старажытныя рымляне, калі двое робяць адно і тое ж, гэта не адно і тое ж. Шмат у якіх краінах існуе інстытут датэрміновага галасавання. Але звычайна ў гэтым самым датэрміновым галасаванні бярэ ўдзел 2-3%. У Беларусі, як вы самі сказалі, на мінулых выбарах фактычна кожны трэці выбаршчык паўдзельнічаў у гэтым галасаванні. Ну, відавочна, што ў Беларусі гэтая вось яўка на датэрміновыя выбары робіцца штучна.
Ян, што лепш, взяць і адмініць датэрміновае галасаванне ўвогуле як інстытут у постсавецкіх краінах, напрыклад?
Не, найлепш, канешне, з пункту гляджання апазіцій, дапусціць іхніх прадстаўнікоў да частковых выбарчых камісій. У Амерыцы ў 34 штатах дазволенае датэрміновае галасаванне, але там у кожнай камісіі ёсць прадстаўнікі ад рэспубліканскай, ад дэмакратычнай партыі. Тут, на жаль, зусім іншая сітуацыя, а таму ключавая справа – гэта прадстаўнікі апазіцій у падліку галасаў.
Вы слухаете передачу «Тыдзень» с Радио Свобода, супольный проект «Свободы» и телеканалу «Белсат». Протяг передачи праз 2 хвилины, а зараз напомин про основные темы дня. Субота – апошні дзень датэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Сёлета за 4 дні прагаласавала болей выбарнікаў, чым на папярэдніх парламенцкіх выбарах за ўсе 5 дзён датэрміновага галасавання. Лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў заявілі ў суботу аб шматлікіх парушэннях падчас датэрміновага галасавання. На площі Незалежності у Менску перед будинком центру Виборкаму кандидати у депутати від Європейського спису провели акцію протесту. Протестуючи супроти порушення під час кампанії, кандидати Василь Лавренюк і Віктор Концевенко спалили своє посвідчення. У Москве каля будинку белорусского посольства отбылся пикет супроть признания выников парламентских выборов у Беларуси. Финишовала кампания «Не загоняйся 2008». Молодевая инициатива «Студформат» спробовала довести студентам, что голосование – это не обовязок, а их право.
С
Звонки на свободу.
Сейчас же, когда власть сказала, что проведет выборы по самым высоким демократическим меркам, оппозиция испугалась.
Вот я никак не могу понять, почему вы клевещете и настраиваете.
Как не стыдно сегодня робить дожинки, а не дожать поля.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы застаетесь на хвалях свободы. И мы вертаемся до передачи «Тыдень» с Радио Свобода, супольного проекту «Свободы» и телеканалу «Белсат». Тема сегодняшнего выпуску – «Выборчая кампания. Попередние выники».
На этом тыдні мы проводили опытание сярод студентов у разных городах краины. Ці примушають вас голосовать дотерміново. И ось отказы рознілися. Наприклад, у городні, у медуніверситеті і студенти, і викладчики сказали, что ніхто їх не примушав, ніхто їх не гонить і не запрошає. У Мінську, наоборот, многие студенты казали нам, что им было вельми настойливо пропоновано проголосовать, бо тоді не могут не йти на учебу, у суботу могут поехать додому. В першу чергу, это, конечно, тишиться студентов, которые приезжие, не мясцовые. Ну, а вот у Берості студент Беросейского университета Олег Лехи сказал, что декан просто их факультета пришел, передав им слово их на ректора Мирослава Часновского, який отдав загад, каб увесь колектив гэтай вышэйшай навучальнай установы проголосаваў датэрмінова. Мы, до речі, ведаем, што Белсат вельмі уважліва глядзяць у Берасці і будзем сачыць за лёсам этого студэнта, ці адгукнуцца яму ягоныя гэтыя словы. Цішыня, якая панавала на выбарчай кампанію ў Беларусі, прыцягнула ўвагу, яе пачулі нават за акіянам. На нядаўніх слуханнях, якія адбыліся ў Хельсінскай камісіі Кангрэса США, адзін з прадстаўнікоў амерыканскай фундацыі падтрымкі дэмакратыі Роджер Патоцкі нават назваў гэтыя выбары, ахарактарызаваў іх як гукі цішыні. Амаль нічога не адбывалася. Гукі цішыні, якімі характарызуюцца гэтыя выбары, што яны азначаюць? Для улады, для оппозиции, для выборщиков. Про что это молчание? Юры.
Сказав, что вот что тычется улады, то тут, на мой погляд, демонструется ее отрознение от советской улады. Хотя теперешняя улада выкористовывая вельми активно советский антураж, але советская улада была идеократией. Советской уладе потребна была постоянная суцельная политическая мобилизация массов. А беларускай уладах это такая традыцыйная патерналісцкая аўтакратыя. Вы людзі жывіце, займайцеся сваімі справамі, а палітыка это наша справа. У начальства галава вялікая, яна будзе гэтым займацца. І таму тут асабліва раздзьмуваць нейкую кампанію уладзе было, ну, как бы не з рукі. А што тычыцца апазіцыі, то я думаю, это шмат у каго такое ўражанне, што яна, ну, адсоткаў, я не ведаю, 80-90 свайго часу глыбакадумна вырашала так байкатаваць выбары, не байкатаваць, удзельнічаць ці не удзельнічаць, а ўжо пра тое, як удзельнічаць, што гаварыць, яна как-то этому менш надавала ўвагі, і таму как бы так атрымалася ў мяне такое ўражанне, што выбаршчыкі, такая дробязь, як выбаршчыкі, яна как-то всіх мала цікавіла, ну, таму выбары атрымаліся такія ці.
Ян, як бы вы адказалі на тое ж самае пытанне пра цішыню, якая панавала на гэтых выбарах? Што яна азначае?
Гэта ўже даецца чацвёртыя парламенцкія выбары, якая праводзіць гэтая ўлада на Беларусі. Я думаю, яны ўже так абкаталі гэтыя метады, што наступіла пэўная рацыяналізацыя гэтага выбарчага працэсу, калі не трэба раскідацца грашмі на прапаганду. Бо, скажам, вядома, як гэтыя выбары пройдуць і якія будуць іхнія вынікі, дык і не кідаецца. А таму, скажам, і не відаць гэтых выбараў на вуліцы, няма плакатаў, бо не трэба. Вядома, што калі прэзідэнт сказаў, што інстытут ягоны мяркуе, што будзе 85% яўкі выбаршчыкаў, што яна больш-менш і такая будзе. Вось, а пагаджуся з Юрым, што гэтая цішыня якраз гаворыць вельмі дрэнна пра апазіцыю, якая фактычна і не думала, што яна ёй давядзецца ўдзельнічаць у гэтых выбарах, і фактычна ніякай ідэі на гэтыя выбары нават такога кідкага лёзангу не прыдумала. А што гэта абазначае, або што гэта гаворыць пра саміх выбаршчыкаў? Рызыкну сказаць, што пра выбаршчыкаў, калі, скажам, яны не выходзяць на вуліцу і не хочуць дамагацца нейкіх справядлівых выбараў, гэта хутчэй за ўсё кажа, што большасць з іх усё ж такі задаволеная палітычнай сітуацыяй.
Я не пагажуся з вамі, дарэчы, што яны задаволеныя. Мы просто насамрэч не ведаем, я думаю, у Беларусі сапраўдных настрояў людзей. Як паказалі прэзідэнцкія выбары, нават вельмі кароткі доступ да сродкаў масавай інфармацыі вельмі рэзка можа мяняць сітуацыю. Ян, вы сказалі вельмі адну істотную, важную думку, важную рэч. Адсутнасць яркага, прыгожага, кіткага, моцнага лёзунгу ад апазіцыі, за якім можна было бы ісці. Часам выбары, і вельмі часта, і прэзідэнцкія, і парламенцкія, маюць вельмі ясна сфокусаваную тэму, фокус. Што выбіраем? Выбіраем паміж чым? Але ось на сённяшніх беларускіх выбарах, здаецца, такой тэмы, такого фокусу і нема, Юры.
Ну, это, здаецца, усе згодны, што такой тэмы нема. І тут цяжка, можа быць, вінаваціць апазіцыю, бо гэта пытанне, ці можа нейкая палітычная сіла стварыць такую тэму. У параўнанні з сітуацыяй часоў перабудовы шмат хто прагаворвае такую рэч, што можа быць у тых выбарах 89-м, 90-м, ну, насамрэч, не такія ўжо дэмакратычныя ўмовы былі. Але тады рэальна людзі хацелі слухаць апазіцыю. Тады сотні тысяч чыталі газету «Свабода», мільёны ў СССР чыталі «Аганёк», была хваля.
Так як гэта звязана всё-такі з фокусам і з тэмай, ёсць ці нема?
Тады фокус антыкамуністычны, ён быў створаны не апазіцыяй, ён быў створаны жыццём, ён быў створаны абставінамі. Апазіцыя села на гэту хвалю. Яе несла гэтая хваля. Зараз хвалі няма. А плыць супраць хвалі вельмі цяжка.
Застаецца адна тэма, якая мы не раз абмяркоўвалі, і Юры вы абмяркоўвалі ў сваіх перадачах, якая вельмі часта гучала, як цэнтральная тэма гэтага выбарчага працэсу ці гэтага палітычнага моманту.
Так, безумоўна. Гэта тэма... Прызнае Захад гэтыя выбары ці не? Насамрэч, гэта пытанне эліт. Гэта пытанне улады і апазіцыі.
Не пытанне выбаршчыкаў.
І вось яны ім паміж сабой робяць розныя жэсты, розныя рухі цела, каб умацаваць сваё рашэнне гэтай праблемы. Выбаршчыкі тут абсалютна ні пры чым. Выбаршчыкаў гэта, ну, мала цікавіць, ці хутчэй за ўсё не цікавіць, і ад паводзін выбаршчыкаў не залежыць, як тое яно будзе вырашана.
А я вам скажу тады вось што. Вы перед этим только что и Ян, и вы, Ян, и Юры говорили про оппозицию. Але, коли мы говорим про признание, оказывается, что оппозиция абсолютно действенный чинник, фактично на ровных зуладах, якая поставила питание так, что улада мусить на его отказывать. Ці ж гэта не приклад силы и уплыву оппозиции у этом питании?
Ну, я бы не сказал, что это зусім уж так. Бо гэта насамрэч чорная скрыня. Ніхто не ведае, у якой ступені ад паводзін апазіцыі залежыць рашэнне Захаду. Больш таго, многія прадстаўнікі Захаду і даволі адкрыта казалі, што таго, скажам, будзе апазіцыя ўдзельнічаць, не будзе, прызнанне не залежыць. Іншая справа, што пры ўдзеле апазіцыі, калі з'яўляюцца парушэнні, а яны могуць з'яўляцца толькі калі ўдзельнічае апазіцыя, вось гэта ёсць нагода для тых ці іншых заходніх рашэнняў.
Ян, як бы вы адказалі на гэтае пытанне? Стаўленне да праблемы прызнання выбараў і пытання байкоту і неўдзелу з пункту гледжання інтарэсаў апазіцыі і ўплыву апазіцыі?
На папярэдніх выбарах, я думаю, гэтыя пытанні неяк увязваліся. Назіральнікі заходнія проста больш менавіта лічыліся за пінняй апазіцыі беларускай. У гэтым годзе, як мне здаецца, да голасу дайшла рэальпалітык, і мы пачулі фактычна тое, чаго раней не чулі, што выбары могуць быць прызнаныя дэмакратычнымі, незалежна ад таго, што пра іх думае апазіцыя. Відаць, гэтая моцная пастановка пытання якраз і схіліла апазіцыю да змены сваёй стратэгіі, да ўдзелу ў гэтых выбарах.
Тэма захаду і ўдзелу заходняга фактару ў гэтых выбарах важная для ўлады, важная для апазіцыі, магчыма, не гэтак важная для выбаршчыкаў. Але вось намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч у інтэрв'ю нашаму радыё, Радыё Свабода, проста адкрыта скардзіўся, заявіў, што сёлета, цытую, прадстаўнікі заходніх арганізацый, дыпламаты недвухсэнсоўна заявлялі, што апазіцыі варта ўдзельнічаць у выбарах. І такія меркаванні гучалі з прадстаўнікоў сапраўды дыпламаты США у інтэрв'ю нашаму радыё, інтэрв'ю іншым агенствам з Вялікай Брытаніі ад кіраўніка групы назіральнікаў АБСЕ. Чаму такое стаўленне Захаду, па-вашаму, з'явілася менавіта сёлета.
Ну, вот я часткова уже отказал на это. У меня такое уражение, что Захад в певном сенсе отчул межи своего уплыву у постсоветских краинах и, принамсе, у Беларуси. А кроме того, так выглядает, что Захаду не надто подобается ситуация, коли головным ресурсом, принамсе, белорусской оппозиции, является ягоная Захаду подтримка. И в этом смысле тут варто сказать, что вот, коли это интервью с Виктором Ивашкевичем з'явилось на нашем сайте, я спородило шмат отгуков, и шмат из этих отгуков были такого сенсу, что нема чего слухать этих замежных добродеев, мы повинны заходить из наших национальных интересов. У этом обурении, на мой погляд, есть певная недоречность, бо заходние заклики до удела в выборах, это как раз заклик оппозиции шукать подтримку не на Заходе, а сярод беларусов. Менавіта Захад и рает: хлопцы, вы не у нас шукаете подтримку, вы у своих, у народа шукаете подтримку. Да.
Ну что ж, я думаю, что эта парада не новая для белорусской оппозиции. Пытание умову, пытание доступа до сродков массовой информации, пытание свобода проводить сходы, митинги, чего в Беларуси не існавало. Выборы — это саправды не только процесс голосования, это навод не процесс 2-3 месяцев перед голосованием, это стан громадства. Демократичный процесс есть, хоча и за все, станом больше нашмат широким, чем існує тепер.
Вы слухали передачу «Тыдень» с Радио Свобода, новый супольный проект «Свободы» и телеканалу «Белсат». У ее удельничали директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук и аналитики Ян Максимюк и Юрий Дракохруст.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучат так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.